Vi skal nu høre Stella Randall fra Facebook-gruppen Human Udlændingepolitik. Borgere, der ikke støtter regeringens udlændingepolitik, fortæller om de væsentligste resultater fra den opinionsundersøgelse, som medlemmer af gruppen stillede sammen til at betale Opinionsmålsinstituttet Voxmeter for at lave efteråret 2021 og foråret 2022. Interviewet med Stella Randall blev lavet den 9. juni 2022. Jeg har ringet til Stella Randall, fordi du har været med til at tage initiativ til en opinionsundersøgelse om danskernes meninger om den flygtninge- og udlændingepolitik, som vores nuværende regering med stort flertal fra de borgerlige fører i øjeblikket, og som der er nogen, der har gjort meget for at prøve på at overbevise om, er helt inhumant. Så det er en offentlig sag. Så jeg synes, det er meget fint, at I har spurgt danskere, hvad de så egentlig mener, efter der har været en vis debat. Så lad mig høre, Stella Randall, hvorfor du gider det her? Hvad motiverer jer? Hvem er I?
Hele sidste år var jeg aktiv i en gruppe, som hedder Borgere, der ikke støtter regeringens udlændingepolitik. Den hedder også Human Udlændingepolitik. Og gruppen voksede fra 0 til 42.000 på halvandet år. Og efterhånden, som vi der arbejdede sammen i strategigruppen med at få afdækket sammenhænge og årsager til, at specielt syriske flygtninge blev udvist eller rettere fik inddraget deres opholdstilladelser, så fik jeg et større og større ønske om at forstå, hvorvidt danskerne mente, altså hvad mener vores befolkning om den politik, der bliver ført. Og det førte så til, at jeg i september 21 søgte folk til en arbejdsgruppe, der sammen skulle lave en opinionsundersøgelse. Og vi var så tre, der satte os sammen, og vi valgte Voxmeter til formålet. Og vi formulerede 5 spørgsmål, og da svarene kom fra Voxmeter, så blev de sendt ud til alle udlændingeordførere og alle partiformænd i Folketinget. Og til alle medier i hele landet, inklusive Danmarks Radio, TV2 osv. og alle dagblade. Det, der så skete, var, at efter ganske kort tid, så var der en spindoktor fra Socialdemokratiet, som simpelthen kastede op inde på Twitter. Og det viste sig, at han allerede dagen efter, at den var blevet sendt til hans partifæller i Folketinget, der havde han kontaktet Voxmeters direktør. Og direktøren havde udtalt, at det var jo også uheldigt, og det var beklageligt, og han havde så åbenbart bedt hende om at gøre noget, altså få den trukket tilbage, eller ved ikke, hvad han havde forventet.
Hvad var det, som Voxmeters direktør sagde, var beklageligt? Hvad var det helt taget dig om?
Jamen, det var formuleringen af det første spørgsmål, som handlede om, hvorvidt danskerne finder det i orden, at syriske familier, eller at flygtningefamilier, ofte bliver adskilt i forbindelse med udvisning. Og det, som han formentlig har klaget over, var, at vi brugte ordet udvist, fordi det gør man kun med kriminelle åbenbart. I vores tilfælde, så skulle vi have sagt inddraget for, at de har fået inddraget deres opholdstilladelse. Og det andet, han har harceleret over, det var ordet ofte. Det er jo negativt lavet i den her sammenhæng. Men det, der er interessant, er, at 62% de svarede, at de ikke mente, det var ok, at flygtningefamilier bliver adskilt, når de bliver enten udvist eller får inddraget deres opholdstilladelse.
Altså et flertal?
Et kæmpe flertal. Et kæmpe flertal. 62%, det er altså meget stort flertal, ikke? Der var kun 17%, der synes, at det var ok, at man adskilt familier. Men den korte udgave af det her med den spindoktor på Twitter var, at jeg blev kontaktet af Danmarks Radios, eller rettere af P1's debatredaktør, en af dem, som ville skrive en artikel om det her. hvor vinklen skulle være, at Voxmeter undsagde deres egen undersøgelse. Og den artikel kom ud på DR.dk. Og der var også en flygtningeorganisation, der blev interviewet i den artikel. Og vedkommende, der blev interviewet, pegede på, at det var lidt prætentiøst at bruge et ord, der hed lovlydige, i spørgsmål nummer 2, der handlede om, hvorvidt at lovlydige flygtninge bliver placeret i udrejsecentre. Og jeg forklarede jo journalisten, at vi havde oprindeligt skrevet ikke kriminelle flygtninge, men det var så blevet ændret til lovlydige. Og for mit vedkommende var det same, altså. Og det, jeg igen hæfter mig ved, det er, at 50% af befolkningen er imod, at ikke kriminelle flygtninge placeres i udrejsecentre. 31% synes, at det var ok. Men igen er der et stort flertal.
Jeg har lige et spørgsmål, Stella, og det er, havde de fortalt om undersøgelsen, inden de kom med deres kritik?
Det var P1 Debat, en journalistrettet debat, som efterfølgende skrev en artikel, der blev publiceret på DR.dk.
Ja, men havde de omtalt jeres undersøgelse inden?
Nej.
Det vil sige, at det var kritik, der kom ud. Ikke selv undersøgelse. Man ved ikke, hvad det var. Man kritiserede sig egentlig, som vi var.
Altså, det man havde hæftet sig ved, var jo, at spindoktoren havde skældt Voxmeter-direktøren ud på Twitter. Og så havde man så kontaktet Voxmeter-direktøren, som igen havde sagt, at det var jo beklageligt, hvis der havde været et ordvalg i de her spørgsmål, som var forkert. Endte med at formulere to helt nye spørgsmål.
Ja.
Men så vil jeg gerne fremhæve, at 66% af befolkningen er uenige med regeringen i, at syriske flygtninge skal have inddraget deres opholdstilladelse nu. Og 44% af dem, de mener, at det først skal ske, når de organisationer og lande, som vi normalt samarbejder med, ikke længere fraråder det. Og det er kun 19% af befolkningen, der mener, at regeringen har ret i, at syriske flygtninge skal have inddraget deres opholdstilladelse.
Stella, vi skal lige have vide nogle navne på de der organisationer.
Men der er så her tale om EU, FN og USA. Det er det, vi har spurgt om i spørgsmålet.
Ja.
Altså, så stillede vi jo to nye spørgsmål senere her i marts. Og
altså, I fik lov til at stille to nye spørgsmål, som de ville undersøge. Og hvad var de så?
Det første spørgsmål, vi stillede, det var, og det var i lyset af ukrainerne og afghanerne, der var kommet til Danmark på det tidspunkt, eller begyndte at komme. Afghanerne var kommet i december, og ukrainerne begyndte at komme fra februar cirka. Så vi blev enige om at lave et spørgsmål, der handlede om den særlov, som Folketinget besluttede skulle gælde for ukrainerne. Men vi det blev endt med at blive omformuleret, så vi ikke talte om særlov, men vi talte om forskelsbehandling af flygtninge. Så det vi spurgte om, det er, hvilket af følgende udsagn beskriver bedst din holdning til, hvilke regler der skal gælde for flygtninge, der søger asyl i Danmark? Og så svarede 48%, jeg mener, at der skal gælde de samme regler for alle flygtninge, uanset hvor de kommer fra. Med andre ord, er der et flertal i det her tilfælde for, at der ikke skal indføres særlov afhængig af folks nationalitet. Ikke? Men ikke desto mindre, så ser man så, at Folketinget indfører særlov for ukrainerne. Og de får alle mulige rettigheder i forhold til andre flygtninge. De kommer lige ind på arbejdsmarkedet osv. 44,7% sagde, at de mente, at det var ok, at der blev gjort forskel afhængig af, hvor flygtningen kom fra. Så det er et meget lille flertal, men det er et flertal, der mener, at flygtninge ikke skal forskelsbehandles. Så stiller vi et spørgsmål om de danske kvinder og børn i Syrien. Så vi indleder med at forklare, at der sidder nogle kvinder i en fangelejr i Syrien, som har fået frataget deres danske statsborgerskab, fordi de har involveret sig i Islamisk Stat, men at de har nogle børn, som faktisk har dansk statsborgerskab. Og der har vi så spurgt ind til, om folk mener, at regeringen skal tage de her kvinder og børn hjem. Og der er 37%, 37,3, der siger, at regeringen skal hjemtage både børn og mødre. Så er der 20%, som siger, at regeringen skal hjemtage børnene, men ikke mødrene. Og så er der 30%, der mener, at de ikke skal hjemtages nogen af dem. Og så er 13% ved ikke. Det vil sige, at der er meget stor spredning, men flertallet siger igen, at både børn og mødre skal tilbage. 37,3.
Undskyld, Stella. Det er jo ikke et absolut flertal. Der er jo tre grupper, forstår jeg. Og det er så den største gruppe. Men de to andre grupper siger jo, at mødrene skal i hvert fald ikke hjem. Tilsammen næsten 50%. Så det er faktisk et mindretal af den danske befolkning, der mener, at mødrene selvfølgelig skal med hjem sammen med deres børn. Er det ikke sådan?
Der er faktisk et flertal, der mener, at børnene skal hjem, men ikke mødrene. Det første tal hedder 37,3. Jeg mener, at regeringen skal hjemtage både børn og mødre. Det næste hedder 19,6. Jeg mener, at børnene skal hjemtages, men ikke mødrene. Det vil sige, at hvis du lægger de to tal sammen, så er der 57% der mener, at børnene skal hjem.
Ja.
Hvis du så lægger de andre to tal sammen, så er der 50% der mener, at mødrene ikke skal hjem. Hvoraf 30% heller ikke vil have børnene hjem. Og så er der så 13%, som ikke ved, altså ikke har svaret.
Ja. Tallene, dem må vi sådan set respektere, men om man er enig med et flertal af danskere, det er sådan noget andet, fordi vi har nok fuldt udviklet og kender sagen, men de danskere, som ikke kender sagen og kun har hørt om den sjældent eller i en misvisende form, de handler jo i god tro, når de skal svare. Så hvis de vidste noget mere, så ville de måske svare anderledes. Så der er en opgave at informere om sagen, og det har man gjort godt, men medierne har åbenbart ikke rigtig ville viderebringe det. Det er som jeg kan vurdere det.
Altså det er derfor, vi belærer dem lidt i selve introduktionen til spørgsmålet. Der forklarer vi jo, hvad det er, det handler om.
Ja, men I er op imod den historie, som medierne har fortalt de sidste år. Det er flere år siden nu, og det kan I ikke lige lave om på. I gør jeres bedste, det er ikke jer, I kritiserer. Det er medierne, der ikke har informeret befolkningen grundigt nok, kan man sige, fordi den der historie med islamisk stat, gør at så siger, når jamen, hvis de har været tilhængende i islamisk stat, så har de mistet deres menneskerettigheder. Sådan er tankegangen jo hos mange danskere, fordi man tænker, at de er onde, de halshugger folk på åben skærm, så de bør behandles på samme måde. Den er gammeltestamentlige opfattelse med, at øje for øje.
Ja, ja.
Men det er vigtigt, at vi får holdningerne frem så godt, som vi nu kan beskrive dem. Og så må vi tage den snak med danskerne derfra, hvis vi mener, at de har misforstået noget, ikke blevet ordentligt informeret. Ja, og hvad det egentlig er, de mener med menneskerettigheder. Om det kun gælder vennerne og ikke fjenderne, for de tager det ikke en skid værd. Så jeg synes, det er godt, at I har fået lavet det spørgsmål også, fordi så har vi et grundlag at diskutere videre på, derfor vi ingenting ved. Jeg håber, at det her det får flere til at følge med i, hvad der sker dernede. For nu er der nogen, der er syge, og der har været overfald dernede, og det ender snart med, at der bliver dødsfald dernede, som deres regering har på samvittigheden. Altså de der danske børn, og det er børnens statsminister, så som almindelige borgere, så der er fuldt med, så er det ret oprørende.
Jeg er enig. En skandale ud over alle grænser, simpelthen.
Men vi skal være objektive og lave en undersøgelse, så nu har vi tallene. Men altså, der er meget at snakke om. Det var Syrien, der var udgangspunktet, og jeg kan forstå, at det blev lidt mudret, fordi I fik vores medier til at underkende anden omgang. Nogle af de der spørgsmål, vi accepterer i første omgang efter pres fra en socialdemokratisk spindoktor. Så I betyder noget, når den socialdemokratiske spindoktor har brugt også DR's P1 til at skrive negativt om jer. Man kan diskutere de der undersøgelser, men man burde jo have gentaget med en anden formulering, så det er lidt luse, at man ikke tør det. Det siger noget om det politiske miljø i Danmark, men også om, hvor marginaliseret de der flygtningevenner, som altså opfatter menneskerettigheder som universelle, som gældende for alle, som det er ifølge FN vedtagelse af dem. Danmark har skrevet under og flygtningekommissionen.
Ja, altså i min optik, så overtræder Danmark dagligt flygtningekonventionen. Den siger i en af de allerførste artikler, at flygtning eller at familier skal betragtes som en enhed. Det vi ser, det er jo, at familier bliver adskilt. Typisk er det jo unge kvinder eller enlige mødre med børn, som får inddraget deres opholdstilladelse. Og det er på grund af lovgivningen, det der hedder paragraf 7.3, som rammer rigtig mange af de syriske flygtninge. Fordi paragraf 7.3 siger, at man i dag, hvis man får ophold efter den paragraf, har man ikke konventionsbeskyttelse, man kan sendes tilbage til skrøbelig fred. Det er den korte udgave af paragraf 7.3. Og har man den opholdsstatus, så bliver der ikke se på, om man er i job, eller om man taler sproget. Det er hammerne ligegyldigt, hvor meget man har knokset på for at lære dansk, og man har skaffet sig et arbejde, så er du ud af vagten. Og det interessante ved hele det her kompleks af inddragelse af syriske flygtninges opholdstilladelse er jo, at den underliggende årsag er, at man har ønsket at få så mange syrer ud af Danmark, inden der er gået 8 år efter, at de har fået asyl. Fordi efter 8 år kan man søge permanent opholdstilladelse. Så i 2015, da Mette Frederiksen var justitsminister, der stillede hun forslag om at indføre den her paragraf 7.3, som så tillader, at man kan sende folk tilbage til meget skrøbelig fred. Og det hårdrejsende ved det her er jo, at man i Danmark sender folk tilbage til et land, der er ødelagt af en borgerkrig. Det er som om, at man i Udlændingsstyrelse og Flygtningenævn slet ikke forstår begrebet borgerkrig. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med Danmarks historie, fordi vi ikke har haft en borgerkrig siden middelalderen, hvis vi overhovedet har haft det. Men det er jo fuldstændig vanvittigt at sende flygtede tilbage til et land, der er styret af ham, der sad der, da borgerne gjorde oprør oprindeligt. Ikke? Vi har jo hørt fra Rasmus Stoklund og Mathias Tesfaye, og vi har læst på Udlænding- og Integrationsministeriets egen hjemmeside, at Sverige og UK, de siger også, at der er fred i Damaskusområdet. Og det er jo så Damaskusområdet, man sender syrerne tilbage til, hvis de stammer derfra. Men det, de glemmer at fortælle, det, de ikke oplyser, er, at der er ikke nogen af de to lande, som faktisk fratager opholdstilladelse fra syriske flygtninge. Det sker simpelthen ikke. Man vil ikke sende folk tilbage til en borgerkrig, de flygter fra. Så den danske regering og det danske folketing er i min optik slet ikke i trit med befolkningen. Det viser den her, eller de her to meningsmålinger om udlændingepolitik, at det flertal, de alle sammen fabler om i Folketinget på vegne af deres vælgere, det eksisterer simpelthen ikke. Ikke for udvisningen af syrerne i hvert fald.
Ja, altså, der sker en udvikling hele tiden. Jeg tænker, at den der rektor for Nyborgs Gymnasium, Henrik Stokholm, har jo kæmpet for, at hans elever skulle få lov at blive i Danmark, og det er lykkedes med hjælp af dygtige advokater og aktive flygtningevenner. Og det viser også, at det typisk er unge piger i gang med en uddannelse, som kunne være en stor gave for Danmark, og vi har brug for masser i den sociale sektor. Vi har lige hørt om alle de socioassistenter, der mangler. Vi mangler læger, og mange af dem læser jo til læge bagefter. Det er dem, vi står og skal bruge, og det er jo, splitter jo familien, fordi drengene, som risikerer soldatertjeneste, kan slippe, fordi de kan erklære sig som samvittighedsnægtere. Det er der lov for. Så det er piger, splitter familien, sætter unge piger hjem til det der samfund. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Og det er jo også sådan, at faktisk over halvdelen af der omkring har fået lov til at blive i Danmark efter deres sag har været behandlet og anket og så videre. Så det giver en masse uro. Hvorfor den der uro, og hvorfor sende dem på det der udrejsecenter, hvor de sidder og træller tommefinger frem for at lade dem studere og arbejde? Vi har så hårdt brug for dem i øjeblikket. Det er virkelig fundamentalistisk politik, man fører.
Ja, der er jo flere årsager til det. For det første så ved man i dag, at Udlændingsstyrelsen har sjusket vældig meget, da der kom de her første, hvad kom der, 15-20.000 flygtninge. Typisk de mandlige flygtninge, der kom, og siden blev familierne jo sammenført. Så vi har de her 4-35.000 syriske flygtninge og familiesammenførte i Danmark. Og det er udtrykt af andre i kronikker og artikler i dagspressen, at det er vist gået lidt stærkt. Og af den årsag er flygtningenævnet, blandt andet efter de har fået en ny formand for nævnet, begyndt at underkende Udlændingsstyrelsens afgørelser i høj grad. Det er næsten op til 50%, som jeg husker det, der bliver omgjort. Og igen tilbage til den her paragraf 7.3, det er rigtig mange af de familiesammenførte, der har fået den her paragraf, eller opholdstilladelse efter den paragraf. Og det er så den, der tillader, at man kan sende dem tilbage til en skrøbelig fred, fordi man vurderer, at der er en skrøbelig fred i Damaskusområdet. Mændene derimod, de har fået personlig asyl på grund af risikoen for indkaldelse til militæret. Men i det øjeblik, de fylder 42 år, så kommer der et brev fra Udlændingsstyrelsen, nu må I gerne rejse. Det er det, man har set. Og ellers så er det jo meget de ældre, altså forældregenerationen, som også er blevet familiesammenført til deres yngre søn, eller en unge familie. Der har vi set mange par blive udvist. Og syge mennesker, de er bare blevet sendt i udrejsecenter, hvor man jo ikke får helt almindelig lægehjælp. Man får kun det, der hedder nødvendig og uopsættelig hjælp. Og det er altså, der skal meget til overhovedet for at få en læge til at engagere sig i det, som du fejler derude. Ikke? Så udrejsecentrene er en skandale ud over alle grænser i sig selv.
Og det er jo netop almindelige mennesker. De er ikke kriminelle. Det der med lovlydige eller ikke kriminelle, det er fordi, at i Kærshovedgård sidder der også de kriminelle på tålt ophold, fordi man ikke kan udvise dem, fordi så bliver de simpelthen dræbt med det samme, hvis de kommer til det land, de er flygtet fra, fordi de lader noget lort. Det er jo ikke flygtninge.
Ja, nej. Men der skal vi også huske, at på Kærshovedgård, der sidder også folk, der har vokset op i Danmark. Folk, der har været kriminelle i Danmark, og som aldrig har været deres oprindelsesland, eller hvad man skal kalde det, men som taler dansk og er vokset op og gået i dansk skole, der sidder også nogen på Kærshovedgård, og de sidder bare fastlåst der, fordi de kan ikke komme nogen steder. Man kan ikke sende dem tilbage til Tyrkiet, eller Iran, eller Libanon, eller hvad, fordi de skulle vokse op her, ikke? Og i stedet for at sige, jamen hey, manden er en dansker, fordi han er vokset op her og boet hele sit liv, han skal straffes efter det almindelige strafferetssystem, jamen så siger man, du bliver udvist. Og det er fuldstændig vanvittig praksis. Men det er jo sanktioneret hele vejen op gennem retssystemet, at det gør man. Den anden ting er, at de ikke kriminelle flygtninge, som havner i udrejsecentrene, de kan lynhurtigt blive kriminelle, altså i citationstegn, hvis de for eksempel ikke kommer hjem til spærretid om aftenen. De skal jo overnatte på centrene. Og der er jo flere af dem, for eksempel kvinder, som har børn, mand og børn, der bor i Danmark og har ret til ophold i Danmark, hvor kvinden faktisk ikke har opholdstilladelse, hvor hun så pendler frem og tilbage for at besøge familien og passe børnene. Hvis hun ikke kommer hjem en aften til centret på grund af et sygt barn, på grund af snestormen, på grund af hvad som helst, så kan hun implicit blive stemplet som kriminel, fordi det står i udlændingeloven, at så får de en eller anden form for stempel. Og det vil sige, at et fuldstændig almindeligt menneske, som bare har mistet sit ophold, er pludselig en kriminel. Og det er jo også en fuldstændig vanvittig situation, man sætter mennesker i, ikke?
Jo, det er fatalt, fordi så tæller de statistikken, og så kan man læse i avisen eller i medierne, at de er kriminelle alle sammen nærmest, og det er så blevet.
Og i virkeligheden, så er der måske, jeg kan ikke huske, hvor mange der er, jeg tror, der er 1900. Jeg mener, at der er 1900 i vores udrejsecentre til sammen. Jeg er ikke sikker på, at tallet passer, om det kun er 1000, men det er ganske mange mennesker, og af dem så udgør de kriminelle udviste omkring 130 eller sådan noget lignende. Altså, og resten, det er bare mennesker, som har mistet opholdstilladelse, jævnfør nogle sager og regler. Og ja, og det er meget, meget vigtigt at gøre opmærksom på det over for folk, fordi man ved det ikke ude i stuerne.
Stella Randall, der bliver jo flere og flere, fordi der er jo ingen, der tør rejse til Syrien, og man kan ikke komme af med de der, der er på tålt ophold, og slet ikke de her danske, som er dansk statsborgerskab, eller ikke hører hjemme andre steder. Man snakker om, at der skal nok blive valgt efter sommerferien her efteråret, og alle de spørgsmål, som vi har snakket om her, det må være væsentlige i valgkampen, hvis vi i Danmark vil opfatte sig selv som et humanistisk samfund. Så hvad planer har I om at få det her op i valgkamp? Er der hovedet nogle partier, som støtter jer, som I kan bruge i den forbindelse? Nu skal det ikke være partipolitik, sådan noget, men altså, som vil bringe de her sager op.
Altså, der er jo masser af støttepartier. De tre støttepartier har jo bragt de her issues op løbende i samråd. Efter min mening, så har samrådene spørgsmål været ganske uskarpe, ganske upræcise og ganske ukonkrete, men Radikal Venstre har for nylig stillet et beslutningsforslag om, at paragraf 7.3 skulle ændres, netop fordi det medfører alle de her vanvittige situationer, hvor familier bliver adskilt, hvor halvdelen de bliver sendt ud af landet eller et udrejsecenter, og resten de må gerne blive. Altså noget som, altså det nedbryder jo folk umådeligt. Altså hele den syriske diaspora i Danmark, de må jo være psykisk medtaget alle sammen af skræk for, hvornår de nu kigger på den næste by. De har jo sagt i flygtningenævnet, det næste vi kigger på efter Damaskusområdet, altså det der hedder Rif Damaskus i Syrien, det er Al-Hasaka og Aleppo. Og det er ikke mere end 5-6 år siden, at Aleppo faldt, ikke? Fuldstændig vanvittigt, altså det der foregår i Danmark.
Ja, og det er
ikke talt om Rwanda-planerne endnu, vel?
Nej, når vi alle sammen set billeder af ruinhåbene ned i Aleppo, men jeg vil godt lige holde fast i det. Jeg mener, der har været et beslutningsforslag fra Radikale og Enhedslisten og SF og garanteret de frie grønne og nok og alternativer, om at man skulle netop droppe paragraf 7.3, den giver mulighed for at sende tilbage til skrøbelige forhold, og det blev nedstemt.
Det blev nedstemt i første behandling. Det, der er så interessant i det her, det er jo, at blå partier, de tiger jo. Fordi Mette Frederiksens regering, de gør jo alt det, som konservative og venstre gerne vil have. Alt kritik rammer Socialdemokratiet. Der er blevet hamret løs fra støttepartierne i det sidste, i den første del af regeringsperioden. Men de blå partier, de sidder bare ned og sig i hænderne. Så de får ingen kritik, men den her politik, den stammer fra de blå. Det er jo Støjbergs politik og hendes mærkelige stramninger,
stiller rente af, at vi skal nok nogensere det hen. Det er Dansk Folkeparti og senere Borgerlige, det først og fremmest har.
Ja.
Og så har de andre været, de har ikke, nær sagt, haft mod til at stå fast på deres oprindelige politik, for det er jo ikke Venstres især de konservatives oprindelige politik.
Hvis vi lige holder fast, hvis vi starter forfra på det her, så var det Dansk Folkeparti i 90'erne, der startede det virkelig den her racistiske hets i medierne. Altså, den tonen i det offentlige rum blev værre og værre. Det startede i 90'erne, det er 30 år siden. Jeg kan huske, at jeg slukkede fra radioen nogle gange. Jeg kunne ikke holde ud at høre på det. Så ja, det startede med Dansk Folkeparti, og det fortsatte med Venstre. Og Støjberg sad under Lars Løkke og fik lov.
Og Stella Randall, det er væsentligt at huske, at det var Lars Løkke, og Anders Fogh, ja det var først Fogh og Løkke fortsatte med at sælge flygtningene for at få støtte fra Dansk Folkeparti i deres regeringsførelse. Så det skal vælgerne huske, når de skal hen stemme, at sådan er Løkke.
Ja, men den anden ting, de også skal huske, er jo, at Socialdemokratiet i høj grad har optaget en masse Dansk Folkeparti-stemmer efter at partiet er røget ned. Så fra valget
i 2019.
Og der steg Socialdemokratiets stemmeprocent. Og det er bare Dansk Folkeparti-politik, der er lukket igennem hele Folketinget fra højre og ind igennem Socialdemokratiet, som ikke længere kan designes som Venstreparti.
Du fortalte tidligere, at I var 140 i den der Facebook-gruppe.
Er vi 42.000?
Ja, og der er så nogen af jer, der har lavet den undersøgelse, og det er meget godt. Og hvad mere planer har I for at organisere noget herop til den kommende valgkamp, for at gøre jer gældende, for så vi kan få en humanitær flygtningepolitik på dagsordenen, så befolkningen de kan få at vide også, hvordan det kører i øjeblikket, hvor skrækkeligt det er.
Altså jeg kan jo ikke udtale noget på vegne af gruppen. Jeg er jo bare medlem i gruppen. Jeg kan sige til dig, at personligt har jeg ikke nogen planer. Jeg har lagt rigtig meget arbejde i den her modstand i løbet af de sidste halvandet år. Og lige nu, der er jeg engageret i en enkelt iransk flygtningssag, og den tager al min tid. Men der er jo rigtig mange i gruppen, som individuelt foretager, så dette er helt. For eksempel så var der jo i forbindelse med kommunalvalget en arbejdsgruppe, som skrev til alle byrådsmedlemmer og byrådskandidater i efteråret for at advokere for en mere humanistisk udlændingepolitik. Og det var jo også specielt med fokus på de syriske flygtninge. Og jeg tænker, at der opstår nye arbejdsgrupper løbende, som engagerer sig i valgkampen her. Der er jo også demonstrationer i København og i Aarhus, altså i de store byer flere gange om året, med fokus på antiracisme og til fordel for syriske flygtninge primært, men ikke kun.
Man har jo set de seneste dage, at der er flere kommunalbestyrelser, der har skrevet til den nye udlændingeminister om at lade de der især kvinder, som står til udvisning og bor i deres kommune, som de kender, lad dem blive i Danmark. Silkeborg Kommune har jeg læst, og hvis også en anden kommune, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, så det er jo et tegn på, at der er nogen, der føler ansvar, når de kender de personer, de drejer sig om, så kan man bare se, hvor skrækkeligt det er, det regeringen laver. Men altså, hvad med den nye udlændingeminister?
Ja, jeg er aktiv på Twitter. Jeg takker Kaare Dybvad flere gange om ugen. Hver eneste gang, jeg læser en ny artikel, som påpeger et eller andet vanvittigt i vores flygtningepolitik, så bliver han tagget. Socialdemokratiet bliver tagget. Og det er der vældig mange andre, der også sidder og gør, ikke?
Ja, det er det, man kan gøre i hvert fald, fordi så også andre lægger mærke til det, selvom Kaare Dybvad måske ikke reagerer på det, fordi det er nok Mette Frederiksen, statsministeren, der kører løbet, og der falder nærmest ikke et blad til jorden uden hendes vilje.
Det er det.
Så det er meget trist, det der foregår i Danmark. Jeg er en gammel mand, jeg kan huske, hvordan det var på det her område tidligere, da Danmark var foregangsland i 1982, da man vedtog den første flygtningelov efter FN's regler. Så jeg ønsker jer held og lykke med arbejdet, og det er vigtigt at komme i medierne. Hvad så? Nu er det faktisk nogle måneder siden, det var i, var det januar, I lavede jeres undersøgelse. Og mig har medierne skrevet om jeres undersøgelse i første og anden omgang i alt.
Medierne har intet skrevet. Der har kun været den her ene artikel. Ej, det passer ikke helt. Nogle ganske få. Altinget.dk og Sameksistens og et tredje medie. Digital medie har refereret det.
Ja, det er faktisk første gang, jeg nu kunne snakke med dig, fordi vi stoppede i første omgang, fordi der blev den der ballade med den socialdemokratiske spindoktor, ved vi nu, som spændt ben for jer, og det var han åbenbart god til, så det er også det, jeg er op imod.
Nej, altså nogen fik oplyst siden, at dagspressen, de plejer ikke at referere meningsmålinger, som ikke er offentlige, eller udført af en offentlig instans, eller af dem selv. For vores var jo en privat undersøgelse på vegne af gruppen, som havde sponsoreret det. Vi så sender det til medierne og til dagspressen. Det har bare ikke været nok til, at de selv synes, at de vil eftervise de tal i nye undersøgelser. Der er ikke bevågenhed på det her område. Det er, at der er nogle små pip rundt omkring, men der er ikke kritisk pressedækning af den politik, der bliver ført på udlændingeområdet.
Ja, nu snakker du om to ting. Det er, at det var en privat undersøgelse, vi selv havde betalt, men altså Vox Metal har vel et navn i den forbindelse. Og da den der første undersøgelse viste, at der var en kløft mellem den politik, som regeringen førte i mener de befolkningens navn, og så har befolkningen mente, det var jo en sensation, som alle medier burde tage, eller så i hvert fald selv sørge for, at der blev lavet en ny undersøgelse for at blive eller afkræfte det, men man lod den bare ligge, så det med ligegyldigheden, det må være det.
Ja, altså, men igen så fik vi oplyst, at i hvert fald Danmarks Radio ikke bringer opinionsundersøgelser, som de ikke selv har foretaget. Eller hvis det er en offentlig anerkendt, altså det her var en privat. Voxmeter har ikke lagt den her undersøgelse ud nogen steder. Vi har selv sendt den til medier, dagspresse og politikere. Det er ikke noget, Voxmeter har publiceret, fordi det er en privat undersøgelse for en privat kunde. Og det er forskellen. Men det, de kunne have gjort i dagspressen, da de modtog den, det var at eftervise den selv. Det er ikke ret dyrt at få lavet sådan en undersøgelse.
Jeg mener, at det er manglende mod, fordi der er en public service forpligtelse om at dække, hvad der sker i samfundet og i et demokrati. Så netop med retssikkerhed er en meget vigtig ting i demokrati, så man burde selvfølgelig tage det op. Det er ikke til at forstå.
Men altså, nu siger du retssikkerhed. Hvilken retssikkerhed har vores flygtninge?
Det er det.
Den er jo ikke eksisterende.
Jamen stille, det er derfor, at I skal tage den op, selvfølgelig. Jamen, nu vil jeg ikke skal ud på pressen. Jeg vil sige til pressen, at nu kan I se, at befolkningen faktisk mener, at man skal behandle flygtninger ordentligt. Så derfor må det være jeres interesse at dække den måde, Danmark behandler flygtninge på, noget mere. Det kan I måske også få sætte aviser på og få lyttere på. Og det er det, der skal til. Det er, hvis lyttertallet falder, seertallet, Danmarks Radio falder, så bliver Danmarks Radio bange. Så det var en måde, man skal få lyttertallet op på, ved at man interesserer sig for det, der interesserer befolkningen, trods alt, kan vi se her for jeres undersøgelse.
Men nu kan vi jo se, at PS-debat, de går ind og laver en artikel, ikke om undersøgelsens resultater, men om, at Voxmeters direktør undsiger den her undersøgelse. Det er P1-debat, det er Danmarks Radio. som fuldstændig går udenom, hvad der står i undersøgelsen og hvad den er frembragt, men bare vinkler det på en helt anden måde.
Ja, I bliver ved. Har du nogle ønsker til den der gruppe på 42.000, siger du? Fordi det med, at vi skriver til hinanden på Facebook, det fører ikke rigtig nogen steder hen. Man må ud i det danske samfund på alle mulige måder skrive læsebreve nu herop til valget og deltage i demonstrationer.
Ja, men alt det der, det er jo noget, folk de gør. Det sidste år, tror jeg, der er blevet sendt flere hundredtusind læserbreve. Og det er jo noget, folk gør individuelt. Men der er også rigtig mange, der bare er med i gruppen, som ikke er aktive. Det må vi bare erkende, at der er også mange, der er med som en holdningstilgengivelse, men de har ikke overskud til at lave noget eller gøre noget. Og det synes jeg også er i orden. Så folk gør jo det, de kan, og det er jo den samlede sum af tiltag. Der er jo blandt andet sendt breve til EU, til den socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet. Der er sendt breve til EU's menneskerettighedsdomstol, der har sendt breve til ombudsmanden. Altså, der har gjort et kæmpestort stykke arbejde i løbet af det sidste års tid. Ikke? Der er lavet en præsentation af strategigruppen sidste år, som blev sendt til udlændingeordførerne, som forklarede syrernes situation, forklarede den her sammenhæng med paragraf 7.3. Der er blevet skrevet et notat til alle politiske ordfører, som havde noget at skulle sige omkring paragraf 7.3. da forslaget var oppe i Folketinget om at skrotte paragrafen eller ændre den. Der er lagt et stort stykke arbejde, men det er individer, der sidder rundt omkring, som siger, nu gør jeg noget. Det er meget, meget svært at samle folk i sådan en gruppe, og Facebook er ikke egnet, fordi nyhederne de kommer bare løbende hele tiden. Ikke? Så det er svært at fastholde momentum, kan man sige. Og det er derfor, at man går ind og siger, jamen hey, er der nogen, der vil være med til det her projekt? Og så melder folk sig, og så er der nogen, der laver noget der. Ligesom vi lavede den her opinionsundersøgelse. Når det er sagt, så kunne jeg da godt tænke mig, at gruppen gik ind og brugte tallene fra den her opinionsundersøgelse. Det er meget, meget få mennesker, som har anvendt dem til noget. Jeg ved ikke, om folk er bange for tal, eller om de er bange for grafer. Men jeg ser den ikke blive anvendt. Og det er næsten det værste ved det, vil jeg sige, at det kommer ikke ud. Ja, en opfordring. Ja,
to ting. Mange af de der ting, du fortæller mig nu, det vidste jeg ikke. Og det er jo fordi, medierne ikke fortæller om det. Og jeg ved ikke altså, om ikke jeg er fuldt ordentligt med, hvor mig I selv har fortalt. Men den der undersøgelse, det er meget vigtigt for den frem. Så kan du fortælle her, hvor man kan finde den på nettet, jeres undersøgelse?
Den første undersøgelse ligger blandt andet på Refugees Welcome's hjemmeside under Aktuelt Nyt. Fordi den organisation skrev en artikel om undersøgelsen og lavede sine egne grafikker på baggrund af undersøgelsen. Så, og jeg tror, overskriften hedder, regeringen er ude at trit med befolkningen på udlændingsspørgsmål, ja, eller noget i den stil.
Ja, det var den første undersøgelse. Den har jeg set, og det er fint. Ja. Det der, jeg har det link, det lægger jeg på sammen med interviewet her. Men den sidste undersøgelse, eller hvordan nu i de sidste
den
spørgsmål?
Den sidste undersøgelse ligger også derinde, og der kan jeg sende dig linket.
Stella Randahl, nu har vi været vidt omkring. Har du noget, du vil sige her til sidst?
Jeg vil sige til den danske befolkning, at man skal ikke være bange for anderledes udseende mennesker. Man skal smile, man skal gå hen og sige hej. Man skal spørge, om man kan hjælpe. Ganske ofte er vores nydanskere jo meget isolerede rundt omkring. Og kan du hjælpe et barn med at gå til fodbold, eller kan du hjælpe med at søge støtte til, at drengen kan gå til fodbold, eller tage pigen med til gymnastik, eller køre børnene, eller et eller andet. Nogle af de her mennesker, de lever på et niveau, som du ikke drømmer om. En enlig flygtning, som kommer til Danmark og kommer i sprogpraktik, skal arbejde i rigtig mange timer gratis i praktik, og modtager 6.000 kroner om måneden før skat. Og hvis han er indlogeret af kommunen, så skal han også betale husleje, og det koster knap 3.000. Så kan I regne ud, hvad der er tilbage, når skatten og huslejen er betalt. Det er omkring 2.200, der er til mad, transport, telefon, internet. Altså det er fuldstændig vanvittige vilkår, som nogle af de her mennesker de lever under. Så 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 er den tjeneste at gå hen og sige dag til naboen og spørge, om I kan hjælpe med noget.
Ja, Stella Randal. Der er nok at spørge om, så det var godt, du lige fik nævnt nogle dagligdags ting. Men det at spørge det så syriske flygtninge måske især om deres situation, ser jo, at flere af de der, som står til udvisning, de skriver på Facebook og fortæller om deres sag, så de vil gerne fortælle sagen. Man kunne invitere nogle af de her flygtninge ud på skoler og andre steder til at fortælle om deres sager, som jeg sagt, rektoren i Nyborg har gjort offentliggøre. Det er det, der skal til. Så der er mange muligheder for den almindelige dansker, og specielt som skolelærer har en vis forpligtelse til at sørge for, at man hører flygtningene selv, når det er muligt. Ikke bare at vi snakker om dem, fordi de har jo faktisk, man har gjort det, at det er næsten umuligt at få permanent ophold, og dermed efterhånden statsborgerskab, så man kan stemme. Så vi har jo simpelthen 10% af dem, der burde have lov til at stemme, som ikke kan stemme til valg i efterår. Og det er jo en skandal i sig selv, et antidemokratisk træk, man har lavet fra regeringens side af, om det med vilje, man vil presse flygtningene ud af demokratiet, ligesom man gjorde i USA med de sorte, efter at de formelt havde fået borgerrettighed i USA i sidst i 1800-tallet. Mange tak, Stella Randal, for at du stiller op.
Selv tak.
Her er med slut på interviewet med Stella Randal om opinionsundersøgelsen, om danskernes mening om regeringens flygtningepolitik. Optagelsen blev lavet den 9. juni 2022, og en tyver var flygtninge og freds Arne Hansen. På flygtninge og freds netside flygtningeogfred.dk kan man også høre udsendelsen her som podcast, og det kan tilgås fra ens mobils podcast-app og YouTube. Man søger bare på flygtninge og fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde yderligere links til undersøgelsesresultaterne, og man kan kommentere dem og abonnere på Flygtninge og Freds fremtidige podcast, eller man kan lytte til relevante udsendelser blandt de over 1000, der ligger på flygtningeogfred.dk, og man kan også abonnere på Flygtninge og Freds podcast ved at maile til post@arnehansen.net og tilmelde sig Arnes mail, som også indeholder en masse klip om Flygtninge og Fred.